Nëse telefoni juaj hapet sapo t'i afroni fytyrën. Edhe nëse pak të një herë në ditë përdorni makinat e kërkimit internet, siç është Google, jeni të rrethuar me inteligjencë artificiale më shumë se sa që e keni menduar. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për avancimin e përçdoditshëm të inteligjencës artificiale, të mirat, jo të mirat, edhe nëse njerëzimi rrezikon të humbë kontrollin e saj. Besoj se secili ka një bindje ndryshe për inteligjencën artificiale, qoftë për atë që bën, ashtu edhe për atë si duket. Nga jo që e pash në internet, jo pak njerëz e lidhin inteligjencën artificiale me robotët, me kodet komplikuara, apo edhe me filmat superherojnëve. Por përdorimi saj ditë jetë pak u fi, në shumë aspekte, çdo ditë. Duke nisur edhe nga gjërat më thjeshta, kur dikujt i nisim një mesazh, një motor kërkimi na sugjeron pjesën e ardhshme të fjalisë. Softuerat inteligjente na sugjerojnë përmbajtjen që mund të na pëlqejë në Netflix dhe besa edhe na ndihmojmë që nëse ja lëshojmë një Z Sirit apo Alexas, varësisht se çfarë telefoni keni, që të kërkojë diçka shpejt për ne. Avancimi shkon edhe te bashkëbisedimi i makinave me njerëzit, kur shembull kontaktojmë një bank apo institucion tjetër me shumë klient dhe deri te identifikimi i sëmundjeve përmes analizimit të incizimeve trupore. Për të biseduar në këtë temë, këtë herë kam ftuar Albion Bikliqin, ekspert i sigurisë kibernetike, i cili përveç këtyre aspekteve që i përmenda, ballafaqimin me inteligjencë artificiale ka të pashmangshëm për shkak të profesionit që ka. Atëherë, Albion, cili është definicioni juaj për inteligjencën artificiale?
Për shkrim të shkurt, inteligjenca artificiale, do më thonë, është një sistem, makinerik apo machine, e cila mundohet me ju afru inteligjencës njeriut për disa procese.
Shambull, për çfarë procese?
Proceset për të, me të cilat njeriu lodhët, do më thonë, gjatë punës. Të marrim në shembull tash, unë e kisha lidh gjithmonë me sigurinë kibernetike. Jam këto pajisjet e mbrojtjes të rrjetave, për shembull firewall që i thojmë. Nëse firewallin kishte me menaxhu njeriu, atëherë njeriu gjatë procesit të kontrollimit të hyrave dhe të dalurave në IP, për shembull, ato mesazhet që dërgohen audio, video e tjera, kishte me ullodhe, kishte me gabu, ndonjë kishte me lonë, kishte me tejkalu, një po, një jo, tri po, ndoshta ku kishte qenë majtë fjellë, kishte mujtë mikry mirë, po dikur ish lodhë, për derisa inteligencë artificiale, në momentin që ne i japim komand, i caktojmë politikat dhe regullat, si ka me punu ajo inteligencë, ajo pajisje, ajo robot, atë qka do që tjetë, ajo i mba që aty në procedura, që aty në shkrimet që ja ka bo njëriu, ato që ka i ka caktu që ato procedura mi kry, maqina inteligente, roboti inteligent, pajisja inteligente, i kryjnë ato pa hezitim dhe nuk lodhët.
Mm-hmm. Po si ta identifikojmë ne inteligencën artificiale, pse është prezente në jetën tonë në përditshmëri?
Në përditshmëri, për shembull, ka mënyra të ndryshme që po përdoret inteligjenca artificiale dhe machine learning, mësimi i makinave. Për shembull, në telefona, e kemi rast Facebook-un, një rast kështu shumë i thjeshtë se shumica e përdorim Facebook-u, Instagram-i, këto rrjetet sociale, me cilat nëse ti, unë dhe tjerët, fillojmë me bërë kërkime në Facebook, e kërkojmë një emën, apo kërkojmë një produkt, apo kërkojmë diçka, ajo i jep komandë inteligjencës artificiale, që ati programit që është i kriju me disa regula që ja ka caktu njeriu, i japim i pët komandë për me i gjithë shkrimet tona dhe me zbulu se na çfarë kemë dëshirë. Edhe ajo lidhet mandej në bazë të emrit, mbiemrit, në bazë të numrit të identifikuese në Facebook e tjera, apo rrjetet sociale e tjera, dhe na shfaq inteligjenca artificiale reklama apo promocione bazuar në kërkimet tona. Më thënë, kjo është inteligjenca artificiale. Ka, mundet ata me bo edhe njeriu. Kemi bo kësi farë analizash, kemi dalë, kemi pytë njerëz në për rrugë, çfarë i pëlqenë më shumë, kemi bo pytjet ndryshme lidhur për me pregadit një loj marketingu. Mande i kam fillu për para në për televizion dhe në për radio me shfaq reklamat bazuar në kërkesat e klient apo të njerëzve.
Po, Albion ka raste kur shambull edhe nuk kërkojmë ne diçka në qoftë në Facebook, në platformat sociale apo edhe në Google, mirë po vetëm nëse flasim për një produkt ose vetëm nëse e shohim në dyqan, ajo po fillon edhe po shfaqet në më pas te ne.
Po, është vërtet. Inteligjenca artificiale apo edhe këta kompanit, brendet e mëdha si kur që është Google, masi e përmendet Google, kanë bërë shumë investime në geolocation, në lokacionin me IP, ku të qëndron ti, domethënë telefonin nëse e bilen kohën e fundit e kanë bërë obligative me qenë ajo elshume për me ditë ku je, edhe nëse ato kompani cilat e kanë regjistruar biznesin e vet në Google Maps, edhe ti me telefoni afrohesh afër aty, nëse shkon shpesh afër atij dyqani, ka me t'i shfaq produktet e ngjajshme që i ka ai dyqan, nëse nuk ka bo ai dyqan apo ai market, nëse nuk ka bo në reklam, ka me t'i shfaq produktet e ngjajshme. Këto ka rritë Google me bo, dhe kjo është ajo machine learning që e kanë bo në Google. Google është shumë i avancuar në atë aspekt.
Tani, ajo që njëtë si machine learning është një software që nuk ndalit së mësuari kur, nuk lodhet kur, nuk dekoncentrohet si kurse njerëjo, edhe nuk mbetet asë një natë pa gjumë. Kjo makinë është në parim një database madhe që vazhdimisht pranon dhe nam analizon mira modele dhe më pas e kryon një algoritm edhe me kalimin e kohës programi bëhet më i menqur edhe më informuar. Kjo do thotë se inteligjenca artificiale po bëhet se cilën herë më pak artificiale edhe se cilën herë më shumë inteligjenta.
Machine learning, për këmbështrimit tim, si ekspert i sigurisë kibernetike, na i ka shpëtu jetën, edhe shpëton jetë. Po e marim një shembull të veturat. Veturat tash i kanë ato CPU-t të instalume në veturë, gjithnjë ma shumë përshkojmë të u bo ma inteligente, do më thamë një programmer e kryojmë një program për veturën, edhe thot për shembull, për i marim me shembull, në shta ma letë kuptohet për audiencën, vetura i ka kamerat, i ka senzorat, edhe i përdor programmeri ata senzora, ato kamera, me identifiku rreziqet në rrugë, me identifiku njerëzit në rrugë, e gjithçka. Tash, maqinës i jepet një komandë, me cilën thot, për shembull, kjo rruga, ata nuk shkojnë mi bot gjitha rrugët me i skenu e krejt, po i marim mësën e informacionit për Google-it, i fusin atje, bazuar në lëvizjet në rrugë, bazuar në gjërsin e rrugës, bazuar në gjatësin, vijat e bardha, semaforat e krejt ato, qaj programi, qaj inteligencë artificiali e analizon ato në bazë të dhënave që i kemi fut ma herët, në rrasë se, për shembull, del një këmsor ma shpejt dhe vozici nuk e vren automjeti dhe frenon vet. Në këtë aspekt, aksidentet me fatalitete, për shembull, vetëm përshkojnë t'ju zgoblu shkaku i asaj edhe kanë me shku t'ju zgoblu dhe ma shumë. Është një shembull i thjesht me cilën mësimi i makinës bohët. Për shembull tash, një shembull tjetër në sigurit publike. So, kamerat inteligente që janë të vendosura në këtë shtetet ndryshme, Anglia i ka shumë mirë të regullu me ato dhe Izraeli, shpresoj edhe na i bojmë ato, kërkohet një fytyrë njeriu prej organeve të ndjekjes. Dhe nëse vendoset fytyra në databazë për të kërkuar, kamera në mënyrë inteligjente e identifikon gjitha fytyrat, i regjistron në sistem për derisa e gjen personin që është të e kërku. Në momentin që e gjen personin që është të e kërku, i jep me lokacion, me kohë kur ka qenë aty dhe i qen alarm organeve të ndjekjes se ky person ndodhet për momentin në këtë vend. Bile qa shumë kanë arritë me avansu këtë sistemin e për ndjekjes me kamera, sa që nëse janë 3-4 kamera në një rrugë të vendosura ose ma shumë, ato kamera të identifikojnë me hapa sa shpejt për hec, kohën kur është, drejtimin cilin është drejtu, edhe pra fërsisht mundën me dhonë një vlerësim se qaj person që është në kërkim, për sa kohë mundet me qenë në vendin e caktuar në atë drejtim që është nisë.
Por anë ku ngrit tani kjo aspekt edhe çështje të etikës edhe të privatësisë, sepse ndoshta makina të tilla në vende të ndryshme mund të shfrytëzohen më pas edhe për kontroll të qytetarëve, siç ekziston shembulli me dyshimet në Kinë.
Po, nëse keq përdoren gjitha gjërat e mira, nëse keq përdoren ato, jam shumë dëmshëm në anën tjetër. Për atë arsye duhet më pas sa ma shumë kontrolë dhe mbi ata të cilët na e thirim në sigurinë e informacionit, thirim auditorje dhe audit logs. gjithmonë nuk mundet me qenë vetëm një auditor që i auditon, në këtë rast kamera e auditon, ose organi tjetër ndjekës, që është një auditor mbi pajisjet, do të gjithmonë me pas një organ mbi këqyrës edhe ata që cilët i auditojnë, apo i shqyqojnë këto të dhana. Edhe për atë arsye, automatizimi, apo inteligenca artificiale, është shumë e mirë se ardhën, edhe për pajisjet e kontrolit. Kjo pak prej Kinës, të na është pak ma rrezik, për shembull në Ballkan, na mundë me qenë shumë ma shumë të atakum se vendet tjera përëndimore me cilat kanë bërë thirje mësë me bashkëpunu me disa kompani prej Kinës, të na ende po vazhdojnë fatkesisht për shkak të çmimeve të ulta, të blihen, të vendosen, të instalohen pajisje produkte të cilat janë prej Kinës, janë dëmshme, vetëm janë lajmëruar prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës që janë dëmshme. Në anën tjetër, qeverit tona deri tash që sa vjet kanë nënshkruar marrëveshje memorandum bashkëpunimi dhe memorandum me marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që produktet të cilat cilësohen si në listën e zezë dhe kanë prapavit që kanë kështë përdor, mos blihen. Por fatkeqësisht ne po vazhdojmë ende mi blej ato për shkak të çmimeve.
Çfarë po bëhet aktualisht për mbrojtjen e dhënave tona?
Ligjërisht, në disa aspekte kanë bërë avancime në mbrojtjen e dhënave, por në disa aspekte kanë mbetur prapë si kanë qenë më herët. Shembull kemi këtë ligjin për mbrojtjen e dhënave të Evropës, EU GDPR, i cili edhe pse i ka shtyr kompanitë, organizatat publike dhe private me marrë masa për mi mbrojtë ato dhëna, prapë në disa paragrafe për shembull të marketingu kanë thonë që ti dhënat nuk mundesh mi përdorë për çka do, se në qëse klienti apo personi i cili t'ju kanë datu dhënat mundet mu ankur dhe mu denu ata për atë punë, po në anën tjetër i ka dhënë mundësi se nëse ne i përdorim dhënat tona për disa arsye, për cilat arsye ata i përdorim, atëherë ata duhet me ardhë me një publikim në faqe kur tim në ato i ke pa accept cookies, pi pranon cookies, pi pranon këto kushtet ato, është e rregulluar me ligj që duhet me informu atë personi cili ullet para kompjuterit edhe hap këtë maqinën e kërkimit, Google-in për shembull, edhe don me kërku diçka ose hin me një faqe të pyet a i pranon rregullat, a i pranon këto për shembull me të marrë dhënat e tua, me të tërgu ty oferta me ato.
E nëse flasim atë për të mirat edhe dëmet e inteligjencës artificiale, kush do të fiton ta?
Do të fiton të inteligjencë artificiale për të mirë.
Pse mendoni kështu?
Në punën time që e bëj, po mos ishte inteligjenca artificiale, unë nuk do kisha mundur me bë punën në nivelin që e bëj. Se do t'isha lodhur, do t'isha raskapitur, 24 orë me punu, për shembull me bë një skenim të gjetjeve që janë keqbërëse për një kompani, për derisa maqina nuk lodhët. I për komandat, automatizohen proceset, edhe gjatë ditëve tjera të punës, ndërse ka në i keqë përdurim atë diçka në rjeta, alarmi më dërgon me email, më dërgon alarm kështu notification në desktop, edhe unë kam shumë më lehtë me punu.
Po Albion, në anën tjetër, ka shqetësimet që një avancim edhe më i madh i inteligjencës artificiale mund t'i lë pa punë shumë persona. A qëndrojnë këto shqetësime?
Po, këto shqetësime qëndrojnë. Ne tash gigantët të mdhej, kompanitë të mdhaja, këshyrim përfitimet edhe prodhimin. Ato jenë të interesume me prodhu për ndërprerje. Tash kompanitë të mdhaja kanë bo vlerësimin e asaj me met pa punëtor, me ngrit rogat non stop, apo me zavendësu njerëzit për disa procese për cilat jenë edhe të rrezikshme gjatë punës. Për shembull të prodhimi automjete, keni pa ato durë të robotat, shpesh na i tregojnë në televizor, fabrikat ndryshme si Mercedes, BMW, Audi e tjera, prodhimin, një pjesë të madhe të prodhimit e bojnë robotët, dorat robotike. Po prap, pa mbikëqyrjen e ekspertave, pa mbikëqyrjen e inxhinierëve, ajo punë nuk mund të kryhet. Po pajisjet tash në anën tjetër prodhime, gigantët po prodhojnë pajisjet ndryshme, për atë arsye duhet me najtë në hap me kohën edhe me mësu gjithmonë. Tash tena ka ende asi raste, sigurimi fizik, i kanë me një dhomë të kontrolit shumë monitora, edhe një njeri du të menajt non stop mikshyra ta monitora nëse lëviz, nëse bot në i gabim, që se ka në ndërgjyrje dikon, e tash inteligenca artificiale ja u ka hek qatë mundimin e aty në personat, cilë punojnë aty edhe është shumë punë e fështirë, është menajt edhe me prit, me ndodhë diçka, inteligenca artificiale tjep alarm vetë, nuk ki nevoja së me përcjell më monitorin.
ju i përmendët rrojët fizike, më pasi kemi edhe përkthyese, sepse tani ka aplikacione që bëjnë përkthimin dhe transkriptimin e materialeve në mënyrë gati të përsosur, sidomos në gjuhën angleze.
Po është e vërtet që disa profesione kanë me ndryshu tituj dhe pozita, kanë me ullip tituj, nështë ajo ma të avansum, po diçka tjetër jo ata që e kanë bodri tash. Ju e keni shambull shumë të thjesht printerin 3D, deri dje ka pas për shambull njerë që kanë kriju, kanë bo krijimi me dorë, tash e bënë një vizatim në kompjuter, jep printerit 3D, është në gjendje dhe shtëpi me të amaru. Mundet me ardhë koha që nuk ka me pas nevoj për punëtor fizik, shambull. Ndo është ta ka me shku shumë gjatë, edhe më sta egzageroj shumë, po kemi pas shumë shambull në internet që janë të punu në drejtimin që një shtëpi të vogël me mujtë me kriju vetë roboti.
Çfarë do të të dherë kjo për neve njerëzit?
Po, i mbetet njerëzve me avancu në profesionet tjera, me marë vendimin për me operu një pacient, edhe ndim gjithmonë ka me qenë tash ka fillu inteligencë artificiale me ndihmu në atë aspekt, po prap vendimet do të mi marrë njeriu. Në këtë aspekt është e frikshme, se ka me pas shumë profesionet që kanë me mbetë njerëzit pa punë që se nuk avansohen në i profesion tjetër, ku ka me pas nevoj pa tjetër për dorën e njeriu.
Sa po ju kuptoj, ju nuk besoni që inteligencë artificiale do tjetë ndo njeri ashtë kontrolit njeriut?
Jo, inteligenca artificiale nuk mundet me qenë jashtë kontrollit njeriut, nuk ka mundësi me avancu atë shumë, nuk ka mundësi asnjëherë me avancu atë shumë sa që inteligenca artificiale me kriju vetë vetën. Ka pas dyshime, ka pas bisedat të njerëzve në përruzumin toksor se jo, maqinat do të vijë në kohë që kanë me fillu me prodhu vetë vetën, me programu vetë vetën, ajo nuk mundet me ndodhë pa e dhonë komandë njeriut.
Në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Facebook ju kemi pyetur edhe juve nëse ju frikson inteligjenca artificiale. Njëra komentuese, Ferdania, ka thënë se po, sepse zëvendësuan njerëzit në përvendet e punës. Edhe Arbeni ka thënë përgjigje të njëjtë, për të inteligjenca artificiale është e frikshme sepse njerëzit nuk e din kush saktësisht e kontrollon këtë lloj inteligjence. Por pse vini një tjetër komentues ka thënë se nuk shqetësohet as pak sepse për të inteligjenca artificiale të paktën është parimore. Është fakt që teknologjia po ecë më shpejt se sa përpjekjet e njerëzit për ta rregulluar atë. Sikur edhe shumë çka tjetër, edhe inteligjenca artificiale ka fuqi të madhe për të bërë mirë, për njëjtë edhe për të bërë keq. Kështu që na përket neve, njerëzve, të vendosim se çfarë drejtimi do t'i japim.